Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä
poikkeaa. Arvoisat jälkeen jääneet ja aikansa edellä olevat rakkaat juutit ja kehityksen kärjessä kiitävät. Arvostetut agrarilaiset ja urbaanilaiset, hyvät naiset, herrat, koirat, kissat, lapset ja tasapoliittisen yleiskorrektiuden vuoksi kaikki muutkin. Tervetuloa mukaan maamme kirjani uudelle sivulle. Ennen kuin ruvetaan tutustumaan tämän päivän teemaan, joka on samalla myös päivän vieraana, haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että jaksatte a. kuunnella tätä ohjelmaa niin ahkerasti, b. olla kriittisiä ja antaa meille palautetta sivukaupalla, ja c. siitä, että annatte meille anteeksi siitä, että emme ehdi vastata teille kaikille. Luemme kyllä viestinne ja siltä osin, kun ymmärrämme niitä, otamme ne myös huomioon. Mutta sen pidemmittä löpinöitä, minulla on vieraana tänään tämän tasavallan rakastetuin ja kunnioitettuin ja varmasti kookkainkin jänis. Tervetuloa Mauri Antero N.
Kiitos.
Paremmin tunnettuna M.A. Nummisena.
Kiitos. Yllätit minut. En tiennyt, että olen suorassa lähetyksessä.
Ha! Nyt
koska olen kuunnellut näitä ohjelmiisi aina sunnuntai uusintoina, kun on ihmisten aika puolen päivän jälkeen.
Aloitetaan heti siitä, että milloin sun ihmisten aika alkaa?
No minä herään normaalisti tähän aikaan taikka puoli tuntia myöhemmin. Jotenka siis tänään heräsin 6:00, jotta olisin sentään jonkinnäköisessä pirteystilassa tässä sinun ohjelmassasi, jota luulin nauhoitukseksi.
Arvostamme suuresti pirteyttäsi siltä osin, kun olet jaksanut tuoda sitä tänne studioon. Mistä johtuu, että sun ikäinen mies nukkuu 12 niin kuin teinikonsanaan? Et luulisi, että vanhat ihmiset herää.
Niin kuin vanhat ihmiset heräävät aikaa, niin 5:00-6:00. Mutta ne vanhat ihmiset, jotka heräävät niin aikaisin, eivät aloita keikkaa 12:00 yöllä ja paina tuntia nuorisoklubeissa ja eivät ole hiestä märkinä, kun menevät 7:30 hotellihuoneeseen ja yrittävät sitten saada unta.
Kuinka paljon sulla on tällaista keskiyöllä alkavaa keikkaa vuodessa?
No keskiyöllä minä olen pystynyt rajoittamaan, että ei niin kovin paljon ole, mutta tässä vajaa kuukausi sitten laskin ilman syksyn keikkoja, siis näitä tulevia, joita en vielä tiedä, kuinka monta keikkaa minulla on tänä vuonna jo sovittuna, 110. Ja se oli minun mielestäni hiukan liikaa, kun olen yrittänyt tähdätä siihen, että tämän ikäisen miehen pitäisi olla alle 100 keikassa vuodessa.
Osaatko sanoa ei?
Se on vaikeaa, kun pitää sanoa niin monella kielellä se ei.
Se on vain suomeksi vaikeaa, koska ei on verbi, joka taipuu.
Että näin,
emme eivät älkööt.
Niin.
Sun yleisöhän on varmaan aika usein sinua nuorempi nykyään.
On. Ylipäänsä siis lähes kaikissa konserteissa yleisö on minua niin paljon nuorempi, että yleisö voisi olla minun joukkolapseni.
Miltä se tuntuu?
Täysin luontevalta.
Niin.
Minä olen kasvanut nuorison kanssa ja kasvan edelleen.
Ja kai se on niin, että hyvä laatu on hyvä laatu, riippumatta siitä, että minä vuosikymmenenä tai 100 sitä tekee.
No miksei, mutta ei. Sellaista suosiota, joka minulla tällä hetkellä ole, niin en ole kokenut pitkiin aikoihin. Erityisesti tänä vuonna. Kyllä viime vuonna alkoi jo olla selviä merkkejä siitä, että esimerkiksi rockfestivaaleilla tai rockklubeissa nuoriso on aivan innoissaan siitä perusohjelmasta, jota olen esittänyt noin 40 vuotta.
Onko sulla jotain mututuntumaa, että mistä se johtuu,
ei,
että sut löydetään nyt uudestaan?
No siis ehkä arvelu voisi olla se, että ihmiset ovat kyllästyneet melodittomaan, tai siis melodiaa vailla oleviin iskelmiin tai populaarimusiikkiin, ja nyt riemuitsevat siitä, että ainakin yksi taiteilija tarjoaa selkeitä, kauniita, vuosikymmenien varrella hyväksi koettuja melodioita, jotka ovat vielä korvaan tarttuvia.
Kiitos. Ja nyt kun mä muistan, haluan virallisesti kiittää sinua siitä, mitä olet tehnyt minulle, varmaan tietämättä. Kun mä tulin 80-luvulla Suomeen, niin tämä oli kieltämättä välillä aika ankea ja iloton ja synkkä paikka. Ja
muistan.
Välillä tuli mieleen, että oliko tämä nyt niin hyvä idea tulla tänne Suomeen, mutta aina välillä toi hullu M.A. Numminen esiintyi TV:ssä ja mä mietin, jos niillä on tommosia tyyppejä, niin ei saa vielä kaiken toivon heittää. Te kiitos. Tässä ohjelmassa on pakkopullona horista suomalaisuudesta ja kansallisesta identiteetistä, joten käydäänpä työhön, jos sopii.
Sopii, sopii.
Millä tavalla mielet itsesi suomalaiseksi taiteilijaksi? Kuinka sinä edustat tätä kulttuuria ja kansaa vahingossa, tahallaan, sivutuotteena?
No aluksi sivutuotteena, kun aloitin 47 vuotta sitten, siis vuonna 1966, julkiset esiintymiset soloartistina, niin tarkoituksena ei ollut lainkaan ryhtyä ammattitaiteilijaksi. Mutta silloin pyrin melko tietoisesti uudistamaan suomalaista musiikkia ja siksi sävelsin esimerkiksi suorasanaisia lauluja, joiden tekstit otin esimerkiksi oppikirjoista, niin sosiologian oppikirjoista tai sukupuolioppaista tai lakiteksteistä tai siis se jatkuu itse asiassa edelleenkin, jos olen firman juhlissa, niin saatan, jos firma niin haluaa, laulaa vuosikertomuksesta pienen pätkän.
Kunhan nyt kokonaan. Mä oon kääntänyt pari vuosikertomusta, ne on kuolettavan tylsiä. Mistä johtuu, että kun sinä laulat sukupuolioppaan teksti ääneen, että se on provosoiva? Se kirjana tai oppikirjana on täysin ok, osana yhteiskunta, käytetään jopa kouluissa, mutta kun M.A. Numminen laulaa sitä ääneen, niin se on skandalöistä.
No se oli, siis varsinkin oli, kyllä se varmaan vieläkin, ja erityisesti olen huomannut, että Jenkka Ulkosynnyttimistä, joka on minun Kielletyt laulut -konserttini suurimpia huomion herättäjiä edelleenkin, niin jos laulaisin tämän tekstin siis Lantion häpyhuulen liitoksen kohdalla olevaa karvoituksen peittämää osaa sanotaan häpykukkulaksi. Sehän kuulostaa täysin asialliselta näin sanottuna. Mm. Jos laulaisin sen opera-aariamaisesti, se tuskin herättäisi mitään erityistä kiihkoa yleisössä taikka nauruakaan, mutta kun sen laulaa Jenkan jytkeellä, niin Jenkka on jollakin tavalla meille suomalaisille sellainen provokaation väline. Se on ollut siis ainakin 100 vuotta. Meillä kaikki sellaiset, esimerkiksi aikoinaan 50-luvulla poliittiset laulut olivat usein, kun haluttiin todella pilkata vastapuolta, niin tehtiin jenkkarytmeihin näitä.
Okei, kun pidetäänkö jenkkaa niin alhaisena musiikkilajina, että
ei,
se on sinänsä
ei,
jo pilkkaava?
Ei alhaisena, vaan siinä yhdistyy yksinkertaisuus ja iskevyys.
Joo, vähän niin kuin kupletissa.
Kyllä, tai, nimenomaan.
Ja toisaalta ulkosynnyttimistä voisi kyllä tehdä kunnon tangonkin.
Voisi.
On varmaan tehty.
Kyllä, varmaan ties missä maassa tehtykin. Ja minä olen joskus jossakin konserteissa, niin jossa on ollut tarpeeksi tajuisa yleisö, esittänytkin tämän Jenkan ulkosynnyttimistä ensin improvisatorisena opera-aariana ja sen jälkeen jenkkana, niin tämä opera-aaria ei herätä minkäänlaista tämmöistä niin kuin kiherrystä.
Kiherrystä.
Kiherrystä, taikka naurua yleisössä, mutta sitten kun sama jenkkana, niin kyllä naurukantimet ovat herkässä.
Sä olet ollut pitkään tuommoinen provokatiivinen taiteilija ja jakanut mielipiteitä. Muistan itse, me tavattiin kerran vuonna 2002 Münchenissä, jolloin Deutsch-Finnische Gesellschaft, Saksan ja Suomen ystävyysseurojen kattojärjestö, täytti 50 vuotta. Oli suuri juhla tapahtuma isossa oluthallissa, johon mahtui 800 ihmistä. Ja minä olin juontamassa ja sinä olit yhtenä esiintyjänä, ja kun minä juonsin Mauri Antero Nummisen lavalle esittämään meille, kuinka saisin rikkikookospähkinän, niin osa yleisöstä, ensimmäisestä kahdesta rivistä nämä todella korkea-arvoiset poliittiset ja vanhat, biologisesti vanhat, osa heistä käveli pois ja tuli sitten sen jälkeen takaisin, että vuonna 2002 M.A. Numminen oli vielä joillekin suomalaisille liikaa.
Sehän on suuremmoista.
Eikö vaan?
Onneksi todella.
Kyllä, nämä ajat ovat ohi ilmeisesti.
Ei ole onneksi. Siis minulla on tällaisia vastustajia, kyllä minulla on, jotka lähtevät salista vieläkin. Tosin verrattain harvoin, mutta kuitenkin. On monen muunkinlaisia vastustajia, jotka eivät pidä minun maailmankuvastani tai estetiikastani tai jostakin muusta sellaisesta. Kyllä se jollakin tavalla pirteänä pitää.
Luuletko, että ne, jotka lähtee pois sun konsertista, että minkä takia? Onko sun mahdollinen poliittinen viesti heille liikaa vai ääni on liian?
En laula poliittisia lauluja. Laulan yhteiskunnallisia lauluja korkeintaan, mutta minä luulen, että minun tapani suhtautua laulun estetiikkaan on toisenlainen kuin näillä poistujilla. Mm-hmm.
Sinä suhtaudut paljon vakavammin musiikkiin kuin
minä suhtaudun vakavasti musiikkiin.
Sä olet toiminut taiteilijana ainakin kolmessa maassa suht kattavasti, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, ja sitten kiertänyt planeettaa pari kertaa. Ja koko Pohjois-Viro on Yleisradion ansiosta saanut nauttia sun lastenlauluista ja Peron työstä. Mikä ero on esiintyä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa? Miten sua otetaan vastaan, kohdellaan? Kuka maksaa parhaiten?
No, siis tietysti Suomi maksaa parhaiten, koska täällä on eniten esiintymisiä, mutta jos yksittäisiä konsertteja tai esiintymisiä pidetään, niin kyllä Saksa ja Norja parhaiten maksavat. Minulla on siis tämä vuosi, siis vuosi 2013 on ensimmäinen kerta, jolloin pitkästä aikaa Suomi on tilannut minua niin paljon, että en ole ehtinyt kuin yhden kerran kesällä Ruotsiin ja toinen kerta on marraskuun lopussa. Saksaan en ole ehtinyt lainkaan. Viime vuonna oli 5 Saksan kiertuetta, 4 Ruotsin kiertuetta.
Mitä tarkoittaa kiertuetta, montako pysäkkiä siinä sitten on?
Se on siis, se vaihteli ihan, mutta 2-5 konserttia per kiertue.
Eli poissa kotoa?
Poissa kotoa.
100-150
suurin piirtein.
Minkä takia saksalaiset rakastuvat M.A. Nummiseen? Sehän on välillä suorastaan hysteeristä, mitä siellä tapahtuu, kun sinä esiinnyt
klubissa. No juuri tällainen, ei ehkä hysteeristä, mutta valtavan riemukas vastaanotto oli tässä noin vuosi sitten, kun olin Frankfurtin karikatura-festivaalilla esiintymässä. Sinne oli todella kokoontunut sellainen yleisö sekä Frankfurtista että varmaan lähistöltä ja hiukan muutamista kauempanakin olevista kaupungeista, koska tunsin joitakuita. Niin se, siis minä luulen, että eroan ensinnäkin aika paljon tavallisesta suomalaisesta taiteilijasta. Ja ja minun tämä niin kuin suomalaisille esiintymiseni, se tapa, se ei menisikään niin hyvin perille Ruotsissa eikä Saksassa, vaan minä vaihdan hiukan nahkaani, luon nahkani uudestaan, kun putkahdan Saksassa esiin ja olen kansainvälisempi. Otan huomioon myös saksalaisen kabareperinteen, joka elää ja voi hyvin Saksassa edelleenkin. Ne on ne keinot, mitkä vetoavat saksalaisiin.
Saksassa on niin paljon tyyppejä ja politiikkoja, joille voi pottuilla, niin se vaatii sitä kabarettikulttuuria. Että
niin, olen aikoinaan ollut.
Suomen vitsikäs kerho on niin pieni, että sillä ei eläisi kuin yksipuolikas kabaretti.
Ei varmaankaan, ei todellakaan. Aikoinaan, niin 70-luvulla olin, tein jonkin verran yhteistyötä Dietrich Kitter-nimisen satirikon ja kabaretistin kanssa. Hänellä oli oma teatteri Hannoverissa.
Miten sä oot oppinut saksaa?
Kovalla työllä. Luin lyhyen saksan koulussa ja sitten yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa huomasin, että tenttikirjat ovat, osa niistä on saksaksi. Niin piti saksa panna kuntoon. Ja sitten sen jälkeen jo aika pian, tämä oli 60-luvun alussa, niin huomasin, että puhesaksani ei ole kunnossa, se täytyy panna kuntoon.
Kuinka sä panit sen kuntoon?
Tietysti muutamilla Keski-Eurooppaan suuntautuneilla matkoilla, mutta onneksi täällä Suomessakin oli jopa siihen aikaan saksalaisia, joiden kanssa puhuin saksaa.
Jopa.
Harjoittelin saksaa ja siitä sen, ja yliopiston kursseja, vaikeatajuisia kursseja, joissa tekstinä oli Goethea ja Schilleria. Se ei ollut aivan helppoa, se ei auttanut puhesaksassa kovinkaan paljon. Mutta kovalla sisulla, kun en ole varsinaisesti kielellisesti lahjakas, vaan olen päntänyt kaikki kielet päähäni, kaikki vieraat kielet, joita osaan, niin sillä tavalla sitten pystyin esimerkiksi keskustelemaan Itä-Euroopan maiden taiteilijoiden kanssa, jotka eivät osanneet englantia, koska englanti oli kapitalistisena kielenä kielletty.
Suorastaan kielletty.
Vain yliopistotasolla opetettiin englantia, mutta eihän suurin osa taiteilijoista yliopistossa koskaan opiskellut. Mutta saksaa he olivat opiskelleet koulussa ja saksaksi keskusteltiin maailman mullistamisesta.
Kun Putin ja Merkel keskustelevat keskenään, he aina ensin sopivat, että puhutaanko tänään saksaa vai venäjää. Molemmat osaa molempia. Eli mikä sun koko kielivalikoima on? Suomi on äidinkieli, ruotsi, toinen kotimainen, saksa, englanti, esperanto.
No en, siis mitä esperantoa vielä harrastin vielä parikymmentä vuotta sitten, kun yritin saada siitä filosofian kieltä, mutta esperantosta on hyviä muistoja ja luen edelleen esperantoa täysin sujuvasti, ei siinä mitään. Mutta minulla on viisas vaimo. Minä tuossa vielä 90-luvun alussa opiskelin yhtä aikaa venäjä, espanja ja ranska. Ja sitten olin...
Mitäs teit iltapäivisi?
Varmaan olin matkustamassa heikoille. No sitten me olimme ehkä kolmatta kertaa 90-luvun alussa, vuosi lienee ollut 93 tai jotain siinä paikkeilla Pariisissa. Minä yritin kaupitella itseäni ranskaksi pikkuteattereihin tai jatskulbeihin esiintyjäksi. Ranskalaiset sanoivat, että teidän ranskanne on liian huonoa, emme voi ottaa teitä. Minä sanoin, että siitä ei ole kysymys tässä minun showssani, vaan se on aivan eri lähtökohta. Mutta kun tiedän, ranskanne on niin huonoa, niin kun vaimo kuuli tämän, niin hän sanoi minulle illalla hotellihuoneessa, Mauri, ajattelepa kuinka moni taiteilija Suomessa osaa esittää neljällä kielellä koko illan ohjelmiston. Keskity niihin neljään kieleen, jotka osaat, ja jätä ne muut.
Jätä se ranskan rauhaan.
Ranska ja Espanja ja Venäjä ja Italia.
yksi mahdollinen fuusio ja kompromissi olisi, jos se esiintyisi latinaksi. Esimerkiksi Nunti Latini -lähetys on Yleisradion varmaan menestyksekkäin tuotelikin. Sama täällä. Se on kuitenkin se Euroopan sivistyskieli on. Edelleen. Sanoin mies, jonka etunimi on Ökröm. Onko sulla taiteellisia esikuvia?
Ei ole.
Ketä pidät kollegoinasi tavallaan?
No en oikeastaan kollegoinakaan voi pitää, mutta olen saanut impulsseja aikoina niin, että mä oon, nyt sitten menee jo yli 50 vuotta taaksepäin.
Se on kuin elää pitkään.
Niin, 30, tai siis niin kuin tarkoitan lukioaikoina, kun tutustuin Franz Kafkaan ja Samuel Beckettiin, niin siinä oli aikamoista piristystä ajattelulla, mutta yleensä kun olen saanut impulsseja joiltakulta merkittäviltä taiteilijoilta, olen päättänyt tehdä omat asiani aivan toisin.
Eli tuommoinen learning by doing something else.
Kyllä, ehdottomasti. Esimerkiksi kun vaikka Luis Buñuel on suuri ihanteeni elokuvaohjaajana, kun itse teen elokuvia, käytän toisia menetelmiä.
Millä tavalla toisia menetelmiä?
Siis sillä tavalla, että en anna Luis Buñuelin suuremmoisen persoonan vaikuttaa omaan tekemiseen.
Ohjata sun elokuvaa.
Niin.
Joo. Millainen suhde sulla on taiteeseen? Mikä se taide? Oishan sustakin voinut tulla hyvä insinööri ja osastopäällikkö ja kunnon eläkeläinen, mutta ei, sun täytyy olla taiteilija ja ilmeisesti elinkautisella vimmalla. Et miksi?
No se on, siis minusta tuli ammattitaiteilija itse asiassa vuonna 1970. 60-luvulla olin kyllä hyvin tunnettu, mutta en suosittu. Se tarkoittaa sitä, että ei minua sanottavasti tilattu esiintymään 60-luvulla. Ihmettelen edelleenkin sitä, millä ihmeellä minä pystyin maksamaan sen asunnon, jonka ensimmäiseksi hankin vuonna 67. Millä keinoin? Siis en ollut esiintyvänä taiteilijana. No, jollakin.
Opintolainaa.
En ole koskaan ottanut opintolainaa, enkä hakenut valtiolta enkä kunnalta sosiaaliavustusta.
Kävitkö töissä samalla?
Tein sekalaisia töitä. Esimerkiksi tänne Yleisradioon samaan aikaan kuin minun levyni löytyi esityskielossa, niin tein tänne puheohjelmia ja osittain jopa juonnettuja musiikkiohjelmia. Ne omia levyjä niin en tietystikään voinut käyttää.
Aivan omituissa. Sun levy tuli esityskielossa. Ja
mutta mies sai tehdä ohjelmia.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, kun suomalaiset aina sanoo, että meillä asiat riitelee, mutta ihmiset
kyllä,
ei.
Kyllä, näin se on.
Tämä on sitä finlandisierung parhaimmillaan, että toinen puoli kielletään ja toinen puoli laitetaan töihin.
Kyllä.
Sinä sait muutama päivä sitten Ulla Aue -nuorisopalkinnon. Ja mun täytyy varmaan vähän kertoa ihmisille, että mikä se sellainen on. Eli herra Aue oli saksalainen tehtailija, tai siis saksalais-venäläinen, ukrainalainen tehtailija, että oli siellä idempänä. Ja kuoli Suomessa, jätti ison omaisuuden ja teki siitä säätiön, jonka tarkoitus on edistää saksankielisen Keski-Euroopan ja Suomen ja koko Baltian alueen välisiä kulttuurisuhteita. Ja sinä sait siis tämän palkinnon, nuorisopalkinnon sun elinkautisesta ansiokkaasta nuorisotyöstä. Et miltä se tuntuu saada vähän päälle 70-vuotiaana nuorisopalkinto?
No minä olin aika yllättynyt, kun sain ensimmäisen kerran tiedon, että saan nimenomaan nuorisopalkinnon Jugendpreisin. Ajattelin, että mikähän huumori tähän kätkeytyy. Mutta sitten itse asiassa vasta siellä itse tilaisuudessa, jossa eräskin vastapäätäni oleva henkilö oli laudatorina, niin kävi ilmi, että tämä palkinto annettiinkin minun nuorisolle suuntaamastani saksankielisestä informaatiosta ja saksan kielen hyväksi tekevästäni työstä. Ja sitä olen aika paljon korostanut Suomessa, varsinkin viime vuosina, kun englanti on ottanut niin kovan niskalenkin kaikesta kulttuurista, että jopa saksalaisissa poliisisarjoissa lauletaan englanniksi taustamusiikkeja ja teemalauluja. Minä olen sanonut jossakin vähän sellaisessa, missä olen pystynyt enemmän sanomaan Suomen suhteesta vieraisiin kieliin. Meille kaikkein tärkeimmät kielet taloudellisessa mielessä ovat ruotsi, saksa ja venäjä. Ne ovat aina olleet meidän tärkeimmät kauppakumppanimme ja läheisimmät liittolaisimme. Venäjä tosin myös vihollinen, mutta myös hyvä kauppakumppani.
Ja englanti ja niiden lisäksi.
Niin, englanti on siis sellainen sitten, jolla voi tehdä kauppaa, mutta jos haluaa hyvät ja tällaiset sitouttavat ihmissuhteet, niin silloin kannattaa opiskella ruotsia, venäjää ja saksaa.
Poistaisitko sinä pakkoruotsin, niin kutsutun pakkoruotsin?
En mielelläni, koska vaikkapa sukututkimuksen vuoksi siinä arviolta 1 000 000 ihmistä menettäisi kyvyn lukea vanhoja historiaa ja kirkonkirjoja kielellä, joissa heidän esivanhemmistaan kerrotaan. Ihmisen ei tarvitse osata edes puhua ruotsia, eikä välttämättä kaikkea ymmärtääkään, mutta kouluruotsi antaa sellaisen pohjan, että pystyy ymmärtämään, kun lukee niitä vanhoja tekstejä, jossa on tämän kohtalaisen selkeätä kieltä.
Jos puhuu suomea äidinkielenään, niin on tämä ugrilainen algoritmi päässä, niin yksi germaaninen kieli, yksi slaavilainen ja yksi latinapohjainen, niin mun mielestä siinä on hyvä eurooppalainen valikoima päässä
on,
sitten.
On. Jos minä olisin syntynyt Saksaan, niin varmaan olisin tavoitellut sitä, että opiskelen ranskan, englannin ja venäjän.
Venäjä on vielä työn alla, tai harkitsen sitä vielä. Mä käytän aina audioseksuaalista menetelmää kielten opetuksessa, ja venäjää ehkä, sitä täytyy miettiä.
Sitä kannattaa miettiä.
Mulla on ystävä, joka pyysi minua kysymään sinulta, kun hän sai kuulla, että sä tulet mulle vieraksi. Kysyi siltä Nummiselta, että pitääkö paikkansa, että hän ja Pedro saivat turpiinsa samana iltana, mutta eri kaupungissa. En yhtään tiedä, mihin tämä liittyy, mutta mä lupasin, että kysyn sulta.
En minäkään. Siis minä olen saanut kerran turpiini täällä Helsingissä. Nykyisellä Urho Kekkosen kadulla 2 tuntematonta juvuspäässä olevaa miestä hakkasi minut, kun minä olin opiskelijanuorukainen. Jos Pedro, joka oli silloin 12-vuotiaana, tuli pahoinpidellyksi Kouvolassa, niin sitten se pitää paikkansa.
Okei. Että hyvät ihmiset, se taitaa sittenkin olla urbaani legenda, mutta kiitoksia, että saatiin käydä tämän läpi. Onko koskaan tehnyt mieli ottaa sen jäniskostyymi, kaataa sen päälle bensaa ja polttaa se rituaalinomaisesti?
Onneksi.
Kutittaako se?
Ei se kutita, se on hyvin tehty. Kiitos Pentti Tilderin, joka on valmistanut tämän jänispuvun.
Terveisiä.
Niin, Lehari on hyvä mies, joka suunnittelee puvustot. Puvut Yleisradion julkisiin esiintymisiin, taitaa jopa uutislukijoille suunnitella nämä asut, joissa he esiintyvät päivittäin. Varmaankaan sen vuoksi, että olen itse keksinyt tämän jänisidean vuonna 1970, niin minulla ei ole vihasuhdetta jänikseen ollenkaan. Ja mielelläni katselen jäniksiä, kun satun liikkumaan metsässä ja ne loikkivat maantien poikki.
Täällähän on näitä sitikaneja.
Sitikaneja on.
Mä en jaksa niitä vihata.
En minäkään. Minulla on eläimiin lämmin suhde. Lehmiä katselen erittäin mielelläni, kun ajan autolla keikkamatkoille, pelloilla. Ne ovat hellyttäviä.
Ken ihmiset tuntee se eläimistä pitää, kyllä. Sanotaan meille Saksassa. Väri mensin kent lehanti tiirelim. Onko Mauri Antero Nummisella jonkinnäköinen message, dogma, viesti? Oletko homo ludens, joka leikkii ympäriinsä, nauttii, oppii, tekee virheitä, interagoi ja hymyilee? Vai onko sulla joku ristiretki päällä? Oletko sivistämässä meitä?
Minä olen huomannut, että olen kyllä aika tavalla, tai jokin tällainen merkillinen opettajamaisuus minussa on. Nyt kun sanoit näitä, tai tällaisen luettelon annoit ja juuri puhuimme jäniksestä, niin silloin kun 7 vuonna esitin Pedro Hietasen kanssa jänistä ja kissaa televisiossa, niin näihin repliikkeihin tuli ujutetuksi aika paljon informaatiota lapsille ja myös heidän vanhemmilleen, kun kuulemma isät seurasivat hyvin mielellään jäniksen ja kissan seikkailuja lastensa kanssa television ääressä. Ja sitten on ihan tietoisia sellaisia, kun olen saksaksi kirjoittanut asioita 2005 Deutschland Radio Berliinistä tilasi minulta kuunnelman antaen aiheen. Tuli minulle faksi. Herra Numminen, voisitteko kirjoittaa meille kuunnelman aiheesta Einstein, Wittgenstein? Ja minä tietysti innostuin hurjasti tästä ja vastasin myöntävästi, mutta kysyin, kuka on tämä Weinstein? Tuottaja Stefani Hoster vastasi, se on teidän ongelmanne.
Niitä on monta, niitä kyllä, Weinstein. Muun muassa, joka
kyllä,
Alexander Weinstein. Joka juutalainen elokuvatuottaja on Weinstein.
Joo, ja sitten kuuluisa matemaatikko Alexander Weinstein on olemassa, mutta minä tein hänestä alkoholin ja ihmisen välimuodon tähän kuunnelmaan. Ja se esitettiin, se oli aika monta kertaa esitettynä eri puolilla Saksaa tämä kuunnelma, jonka siis kirjoitin saksaksi.
Saksassahan sua pidetään vakavana, tai siis niin kuin,
niin onneksi.
Ei, sä et ole viihdetaiteilija Saksassa, vaan niin kuin NS-oikea taiteilija.
Ei vaan, en tiedä oikea taiteilijakaan, vaan saan olla omasta mielestäni vapaa kulttuuri-ihminen. Se on suurimmoisin asia, mitä Saksa on tarjonnut. Mikään muu maa ei ole tarjonnut minulle tätä mahdollisuutta.
Ehkä Saksa ei ole tarjonnut sulle sitä mahdollisuutta, vaan Saksa näki, että me tarvitaan tätä.
No kenties se, mutta
aina kun suomalainen on kiitollinen Saksalle, niin muistakaa, että ehkä meillä oli myös oma pikku lehmä ojassa.
Kyllä sekin pitää paikkansa. Ja siinä minä seuraavana vuonna, siis 2006 esitin, no se tilattiin 2005 puolella hiukan liian myöhään, kun Saksa juhli Heinrich Heinen 150-vuotiskuolinvuotta, niin Berliner Literaturhaus, siis Berliinin kirjallisuustalo, tilasi minulta Heinrich Heinen runoihin laulusarjan. Ja minä tein sen hyvin mielelläni. Päätin, että minun täytyy jälleen kerran perehtyä Heinrich Heineen, luin teoksen nimeltään Kaikki Heinrich Heinen runot, yli 1000-sivuinen kirja.
Kohtalaisen paksu teos. Joo.
Se on kyllä aika paksu teos. Ja valitsin sieltä sitten, kun olin yhteydessä saksalaiseen levyyhtiöön ja sanoin, että kelpaisiko Heine-levy. Siellä kauhistuttiin, koska sinähän tiedät, että Heine on sellaista pakkopullaa niin kuin meille täällä Suomessa joillekulle meistä Kalevala aikoinaan oli koulussa. Mutta sitten minä kerroin levyyhtiön johtajapariskunnalle, että olin löytänyt 12 huvittavaa Hainen runoa. Sitten kelpasi. Ja se sai jonkin ihmeen kunniamaininnankin kahtena vuonna peräkkäin se levy. Sitten myytiin kohtalaisesti.
Luuletko, että saksalaiset tilaa sulta sävellyksiä sen takia, että olet näyttänyt muun muassa sun Schubert-tulkinnoilla, että olet ennakkoluuloton, rohkea ja tartut aiheeseen kuin aiheeseen?
No se voi olla.
Koska luulisi, että saksalainen, joka haluaa Hainilauluja, niin katsoo ensin omasta pihastaan, että onko meillä ketään.
Niin.
Miksi tilata suomalaiselta säveltäjältä, joka on vielä tuommoinen kyseenalainen taiteellinen hahmo?
Niin, no sitä voi kysyä. Toisaalta siis kun viime vuonna esitin Kassel-dokumentassa, joka kerrottakoon niille kuulijoille, jotka eivät tunne tätä, että se on ihan Venetsian biennaaleen verrattava suuri modernin taiteen katselmus. Sen amerikkalainen johtaja tuli, onkohan siitä nyt sitten 3 vai 4 vuotta sitten, Suomeen ja halusi tavata minut. Me keskustelimme varmaan 1,5 tuntia keskenemme, ties mistä, lähinnä kulttuurista tietysti. Sitten keskustelun lopussa hän kysyi minulta, säveltäisitkö meille vuodeksi 2012 Kassel-dokumenttaan avajaismusiikin? Minä sanoin, että sepä sopii mainiosta, onko minulla vapaat kädet. Hän sanoi, saat tehdä ihan mitä haluat. No, minä aloitin hyvissä ajoin ja sävelsin Ludwig Wittgensteinin saksankieliseen tuotantoon. Kun olen siis suurin osa minun Wittgensteinin laulusta, niin on tehty 60-luvulla ja englanninkielisiin teksteihin, niin nyt päätin, että nyt saksaksi. Sopraanolle ja klassiselle kvintetille atonaalisen teoksen 17 minuuttia. Ja sitten ajattelin, että kyllä minun pitää olla vähän yleisöystävällisempi. Ja tein hyvin melodisen, voisiko sanoa nyt kuvata sitä Schubertia Nummisen tapaan sillä tavalla melodisen toisen Wittgenstein-teoksen saksankieliseen tekstiin. Ja mitä tapahtui täällä ensiesityksessä? Yleisö piti enemmän tästä atonaalisesta teoksesta kuin melodisesta.
Niin, koska se oli niin kuin kunnolla intellektuelli tavaraa, mutta heti kun joku alkaa humpata vielä kreikaksi ja latinaksi. Sellainen hauska yksityiskohta, joka meni kanssa sun piikkiin. Kun mä olin ihan untuvikkuna täällä Suomessa 80-luvun puolessa välissä, niin mä vähän aikaa luulin, että kyllä me noin suomalaiset on todella sivistynyttä ja lukenutta porukkaa, että joka toinen, joka tutustui minuun, niin kuin halusi heittää vähän jotain saksaa, ja ne sanoivat, että rübermann nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Mutta te lukee Wittgensteinia täällä huvin vuoksi. Uskomaton mä, kunnes mulle selvisi, että on sellainen biisi, jonka yksi taiteilija on tehnyt. Kiitoksia, että selkeästi olet vaikuttanut Suomen kulttuurin yleissivistykseen. Kuinka sinä sävellät? Onko sulla kynttilä päällä, tukka sekaisin ja sitten sä siellä öisin kirjoitat nuotteja papereille vai nauhoitatko vai onko sulla notaattu tietokoneohjelma?
Tietokoneohjelma tietysti nykyisin 60-luvulla, kun aloin säveltää, niin käytin kitaraa apunani ja lauloin meloriat päälle ja tarvitsin pianistiystäväni apua, joka kirjoitti nuoteille sen, mitä minä olin saanut aikaa. Mutta kun lauluja alkoi tulla liian paljon, niin hän sanoi, opettele nyt nuottikirjoitus, ei se niin vaikea ole. Minä opettelin ja nykyisin siis en minä hapuille enää instrumenteista, mistä tulisi hienoja säveliä, vaan sävelet on päässä ja sitten pannaan tietokoneella ne nuoteille ja sitten korkeintaan tarkistetaan pianolla tai tietokoneen automaattijärjestelmällä, onko melodia juuri sellainen, mitä olen ajatellut päässäni.
Eli jos sulle nyt kävisi samalla tavalla kuin Ludwig van Beethovenille ja sulta lähtisi vaikka kuulo, niin se ei estäisi sinua säveltämästä.
Ei enää estäisi, koska päässä melodiat syntyy, ei siihen tarvita soitinta.
No hyvä tietää, että ollaan turvassa siinä mielessä. Sulla on tämä ongelma, että sä olet kirjailija, näyttelijä, ohjaaja, kääntäjä, opettaja, muusikko, tanssija.
Olen tanssinutkin.
Unohtuiko? Ootko tehnyt veistoksia, suuria maalauksia?
En
onko sellainen taidelaji, jota sä et ole harrastanut tai ammatiksesi harrastanut?
No en ole todellakaan balettitanssija ollut koskaan.
Mun mielestä sulla olisi siihenkin edellytyksiä.
Minä olen yhden tänne Yle Radioon joskus parikymmentä vuotta sitten tein yhden improvisatorisen tanssin, kun teillä harjoiteltiin uutta digitaalitekniikkaa muistaakseni. Ja sitten pyydettiin minua tekemään jotakin, niin tanssin vanhan runoni tietämättömyydessään on poika tehnyt suuren virheen. Ja siinä improvisoin. Silloin oli vielä sen verran notkea, että se nyt on jonkin verran siedettävää ja katseltavaa.
Nyt mä katson sinua niin syvästi, että mä unohdin, mitä mun piti kysyä.
No,
niin, huumoris. Mikä sun mielestä on hauskaa? Sä saat ihmiset nauramaan ja ajattelemaan itse ironisesti ja tajuamaan jopa jotakin, kun olet salaopettaja. Mutta mitä saa sut nauramaan arkielämässä? Millaisista vitseistä sä tykkäät?
No, minulla on hyvin merkillinen kahtaalle jakautunut huumorintaju. Toisaalta pidän hyvin elitistisistä vitseistä, toisaalta kansanomaisista jutuista. Ja nämä kansanomaiset jutut ovat jo lapsuuteni perintöä, kun isoisäni kertoi minulle niitä. Haluatko kuulla yhden hiukan arveluttavan?
Tottahan toki. Se jää meidän kesken.
Kyllä. Renki makasi sängyssä. Puukko putosi silmään. Renki sanoi, onneksi ei ollut sakset.
Ja jotkut väittävät, että suomalaiset ovat pessimistejä. Eihän se pidä paikkaansa. Jos sä katsot sun omaa elämänkaaripsykologiaa, kai sä nyt katsot sitäkin noin laajalti sivistyneenä renessanssi-ihmisenä. Miltä se tuntuu kehittyä niin kuin liukua nuoresta, köyhästä, provokaatiotaiteilijasta, niin kuin älykauhukakarasta, jos mä saan näin sanoa.
Se on hieno sana.
Arvostetuksi, palkituksi, kansainväliseksi, halutuksi taiteilijaksi. Missä vaiheessa huomasit, että milloin se on imago muuttuu tai se on identiteetti vai oliko se sellainen liukuva prosessi?
No siis varsinkin jos puhut palkitsemisesta, niin ei Suomi, siis suomenkielinen Suomi ole minua palkinnut.
Eikö?
Ei. Kaikki tällaiset merkittävät palkinnot, jotka olen saanut, niin ne ovat Suomen ruotsalaisten antamia tai ainakin keksimiä, kun olen saanut esimerkiksi Suomi-palkinnon, niin se oli Jörn Donnerin idea. Jotenka Suomen ruotsalaiset taas pisteet. Tässä sain muutama vuosi sitten Svenska Litteratursällskapetilta elämätyöpalkinnon kohtalaisen summan. Se oli nimenomaan ruotsinkielisten minulle antama elämätyöpalkinnon. Kiitin sitä heksametrin mittaisella runolla, jonka luin iltajuhlissa heille ruotsiksi kirjoittamani.
Heksametri on todella seksikäs. Se, mun on
kyllä se on ikivanha kreikkalainen runorytmi. Ja sitten Saksa, paitsi tämä Aue-palkinto, niin olen saanut luovaa työtäni varten Saksasta rahoitusta. Suomesta en juurikaan.
kärsitkö Suomessa mikä se on, profeetta-ilmiöstä, että profeetta ei omassa maassa.
Saattaa olla, mutta minä olen jo aikoja sitten ajatellut, että suomalaiset organisaatiot, tällaiset, jotka ovat rahan kanssa tekemisissä, eivät pidä minusta. Ja sen vuoksi siis he antavat muille.
Kuinka joku voi olla pitämättä sinusta?
No siis olenhan minä epäilyttävä ihminen. Enkö ole?
En arvaamaton. Yhtä paljon mä suhun luota kuin itteeni. Mutta no sitten, siis mistä se johtuu?
Sitä sinun pitäisi kysyä.
Ootko sä nyt, kun sä puhut elaboroitua suomea, sä et kiroile, sä et ilmeisesti julkisesti doka, en ainakaan muista mitään sellaisia löyppejä, että sä olisit vetänyt taksikuskeja dunkkuun matkalla kotiin. Ootko sä liian fiini firman juhliin vai?
Ei firmoista ole kysymys, vaan nimenomaan kun puhuit tästä palkitsemisesta, niin Suomi ei ole siis itse asiassa niin kuin suomenkielinen Suomi palkinnut minulle, eikä se anna myöskään minulle yleensä koskaan tukea mihinkään uusiin projekteihin. Nyt varmaan ajatellaan, että tämä numero on niin vanha, että en enää sille ei se jaksa.
Ei enää kannata
antaa. Minä muistan tässä, siitä ei ole kuin 3 vuotta, kun yksi organisaatio, jolle tein työn, pyysi 4 eri rahastolta minulle sävellysapurahaa. Mikään ei antanut. Ja tämä teos sitten esitettiin Kasselissa suurella menestyksellä. Se oli juuri tämä atonaalinen sävellys, josta kerroi hetki sitten.
Hyvä. Onneksi sulla on Saksa ja onneksi mulla on Suomi. Että meille kummallakaan ei menisi kauhean hyvin ilman toistemme maata. Puhutaan vielä vähän lapsista, jos sopii. No, legenda kertoo, että sulta Yleisradion tuottaja vissiin tuli kysymään sulta, että miksi sä Mauri Antero tee lastenlauluja? Vai oliko se nyt joku tuottaja?
Kyllä, nimenomaan
Yleisradion. Ja 2 viikkoa myöhemmin Paavolainen.
Kyllä, Tytti Paavolainen. Minä tein, se oli juuri sitä aikaa, jolloin tein hanttitöinäni Yleisradion kaiken maailman puheohjelmia. Niin Radion Ruokalassa hän tuli kysymään minulle, että oletko koskaan tehnyt lastenlauluja? Minä sanoin, en ole tehnyt. Tekisitkö nyt? Teen, kuinka monta haluat. No olisiko 6 laulua? Joo, kyllä, tilaa, studio. No kuinka pieni tulee? 2 viikon kuluttua. Ja siitä syntyivät ensimmäiset lastenlaulut, joista Valtava jänisniminen kappale on edelleenkin minun ohjelmistossani. Tästä nyt aikaa 43 vuotta.
Montako lastenlevyä suurin piirtein olet tehnyt?
Siis minulla,
muutama 10.
Siis nyt julkaistiin Emma Nummisen säveltämät lastenlaut. Siinä on 6 CD:tä täynnä. Siinä on, olisikohan siinä
100 kappaletta plus.
Siinä on muistaakseni yli 200 kappaletta. Minä olen tehnyt varmaan noin 300-400 lastenlaulua. Kaikkihan ei ole levyjä varten tehty, vaan on tehty televisiota varten, radiota varten, tilaustöinä, niin edespäin.
Eli vaikka suomenkielinen Suomi ei ole koskaan vielä palkinnut sinua, niin ainakin 1 tai 2 kokonaista sukupolvea kävelee tässä maassa, jotka osaa muutaman laulun ulkoa, jota sä oot kirjoittanut. Itse muistan, kun sä sanoit, että se on kiva ujuttaa joku yhteiskuntakriittinen sanoma johonkin ihan söpöön, harmittoman oloiseen tekstiin. Mä muistan tämä Raitiovaunu-kappale, että kiskot menee allelujaa ja voima tulee ylhäältä hallelujaa. Sen mun silloisella kielitaidolla tajusin, että tässä on kyllä sitä ironiaa ymmärtääkseni. Työskenteletkö mieluummin aikuisille korkeakulttuurisesti valveutuneille maksukykyisille saksalaisille vai suomalaisille lapsille vai ruotsalaisille ahdistuneille?
Kyllä minulla.
Mikä on sun lempiyleisö?
No, lempiyleisö on tietysti norjalainen yleisö, joka, joka arvostaa, jatsissa arvostaa todella ja osaa arvostaa myös instrumentaalisia vitsejä ja tilaa minulta yllättävästi sellaisia esityksiä, joita en itse olisi aavistanutkaan. Tästä varmaan 2 tai 3 vuotta sitten olin Norjan radion sinfoniaorkesterin solistina esittämässä 1960-luvun avantgarde-musiikkiani. Ja viime vuonna tein Norjan radiolle Oslon lähellä sijaitsevista suomalaismetsistä tunnin mittaisen ohjelman. Ja ne on sellaisia yllättäviä tilauksia, joita mikään muu maa ei tee. Tai no siis kyllä se, että Saksa tilaa minulta saksaksi kirjoitetun kuunaan, kyllä se nyt on aikamoinen teko on.
Joo, ne on nykyään ihan hulluja, ne tilaa ulkomaalaisilta vieraskielisiä ohjelmia ja käsikirjoituksia. Siis se on ihan yleiseurooppalainen ilmiö.
Niin, mutta siis nimenomaan saksaksi, ei se, että se käännettiin Suomesta saksaksi, vaan minä kirjoitin sen suoraan saksaksi ja näyttelijällä oli todella naurussaan pitelemistä, kun minun saksani oli niin huvittavaa.
Sinun saksasi on aivan ihanaa, että näistä pelkästään näistä muutamasta sähköposteista, mitä mä oon nyt sulta saanut saksaksi, saisi jo, ne on jo runoja. Kyllä niitä voisi ihan, mä voisin jonain päivänä laulaa ääneen Emman Ummisen sähköposti, jos muuten loppuu raha. Meillä on vain 2 minuuttia aikaa jäljellä, mutta tämä mua kiinnostaa, kun sä esiinnyt Norjassa sinfoniaorkesterin solistina. Sä vellet Saksan Dokumenta, joka on Euroopan suurimpia taidepläjäyksiä, ja teet jatkuvasti sellaista. Kuinka on mahdollista, että Suomi ei oikein puhu susta muuten kuin...
Ei, kyllä Suomi on kiinnostunut siis esimerkiksi esiintyjänä. Miksi minä muuten olisin sinun ohjelmassasi? Ja ihmiset haluavat hyvin mielellään kuulla, kun puhun tai esitelmöin, taikka laulan Helga Neiti kylvyssä Auch auf Deutsch, toinen se kestyy yleensä saksaksi. Joo. Ja, mutta siis minun luovaan työhöni suhtaudutaan vain nyreästi. Siitä on tämä pieni asia, joka minulla on tärkeä, mutta yleisölle ei, niin se on hiukan paitsiossa täällä Suomessa.
Kulttuurivaikuttaja, jos kuuntelet tätä nyt, tilaa M.A. Nummiselta sinfonia, vähän niin kuin ois jo, kun ehdit vielä. Mauri Antero, meillä on minuutti aikaa jäljellä. Unohdinko mä jotain? Haluaisitko vastata kysymykseen, jota mä en ole esittänyt?
No... Jos saisin toivoa jotakin, toivoisin, että saisin saksalaisen mesenaatin.
Älä minua katso. Mä maksan ensin verorästit Suomen valtiolle, jos sopii, mutta jokunen rikas saksalainen varmaan kuuli tämän. Hyvät ihmiset, tähän on hyvä lopettaa. Meille kaikille toivon saksalaista mesenaattia ja pian. Alles Gute, danke schön. Auf Wiederhören.